Йыл язма. Беренче китап. 15-нче бүлек. Аллаһы сандыгын Иерусалимгә алып килү. Дауд шәһәрендә Дауд үзенә йортлар салды. Аллаһы сандыгы өчен урын әзерләде, шатыр кырды. Аллаһы сандыгын левиләрдән башка берәү дә күтәреп йөртергә тиеш түгел, диде Дауд. Чөнки Аллаһы сандыгын алып барыр өчен һәм дә аңа мәңге хезмәт күрсәтер өчен Раббы левиләрне сайлады. Раббы сандыгын алдан хәзерләнгән урынына илтеп урнаштырыр өчен Дауд бөтен Исраил халкын Иерусалимгә җыйды. Дауд Харун угыллары белән левиләрне чакыртты. Кохат угылларыннан шулар иде. Башлыклары Уриель һәм аның 120 кардәше. Мирари угылларыннан башлыклары Асая һәм аның 220 кардәше. Гершон угылларыннан башлыклары Йоил һәм аның 130 кардәше. Элисапан угылларыннан башлыклары Шамагыя һәм аның 200 кардәше. Хеброн угылларыннан башлыклары Элиел һәм аның 80 кардәше. Уззиел угылларыннан башлыклары Амминадаб һәм аның 112 кардәше. Аннары Дауд руханилардан Садык белән Абиатарны, левиләрдән Уриелне, Асаяны, Йоилне, Шамагыяны, Элиелне һәм Амминадабны чакырып, "Сез левиләрнең гаилә башлыклары, Исраил Раббалласының сандыгын мин әзерләгән урынга алып кайтып куяр өчен, үзегез һәм кардәшләрегез пакланып чистарынагыз. Теге юлы сандыкны сез, левиләр алып бармаганга, Раббаллабызның безгә ачуы чыкты. Чөнки бу эшнең ничек эшләнергә тиешлеген аңардан сорамаган идек", диде. Шуннан руханилар һәм левиләр Исраил Раббалласының сандыгын алып кайтыр өчен пакләнделәр дә Раббы сүзе буенча Муса әмер итеп калдырганча, сандык калгаларын җилкәләренә куеп, Аллаһы сандыгын күтәреп алып киттеләр. Дауд левиләрнең башлыкларын чакырып алып, арфа, гөслә һәм тәлинкә кебек уен коралларында уйнап, шатлыклы җырлар башкарыр өчен аларга үзләренең кардәшләреннән җырчылар билгеләргә буйырды. Левиләр Йоил углы Хеманны, аның кардәше Бәрәхия углы Асафны, аларның кардәшләре булган Мирари угылларыннан Кушая углы Этанны билгеләделәр. Аларга ярдәмгә башка кардәшләре дә тәгаенләнде. Болар Зәкәрия, Бен, Ягазиел, Шемирамот, Яхиел, Унни, Элиап, Бинаях, Магасия, Мәттиттия, Илепиле, Майкния һәм капка сакчылары Обид Эдом белән Ягаил. Җырчылар Хеман, Асаф һәм Итан бакыр тәлинкәләрдә, Зәкәрия, Азиел, Шемирамот, Яхиел, Унни, Элиап, Магасия һәм Бинаях, Аламот көенә арфада, Мәттиттия, Элепиле, Майкния, Обид Эдом, Ягаил һәм Азазия исә җырчылар җитәкчелегендә Шимини көенә гөсләдә уйнарга тиеш иделәр. Леви ырыгы башлыкларының берсе Кинания җырга оста булганлыктан җыр өчен җаваплы иде. Бәрәхия белән Илкана сандык янында сакчылар булды. Руханилар Шибания, Йошафат, Нитанель, Амасай, Зәкәрия, Биная һәм Элегызыр Аллаһы сандыгы алдында быргыда уйнарга тиеш иделәр. Обид Эдом һәм Яхия шулай ук сандык янында сакчылардан булды. Шул рәвешле Дауд, Исраил өлкәннәре һәм мең башлары Раббының килешү сандыгын Обид Эдом йортыннан алып кайтырга дип киттеләр. Һәммәсе бик шат иде. Раббының килешү сандыгын күтәреп баручы левиләргә Аллаһы үзе ярдәм иткәнгә күрә корбанга 7 үгез вә 7 сарык тәкәсе чалынды. Дауд та сандыкны күтәреп баручы левиләр, җыр башкаручылар, җырчылар җитәкчесе Кинания да нәфис җитен киемнән иде. Дауд өстендә әле руханиларның җитен киеме эфот та бар иде. Бөтен Исраил халкы әнә шулай шатлыклы авазлар белән тәкә мөгезе, быргы һәм тәлинкә тавышлары астында лира вә гөсләдә уйный-уйный Раббының килешү сандыгын алып кайтты. Раббының килешү сандыгын Дауд шәһәренә алып кергән чакта Шаул кызы Микәл тәрәзәдән карап тора иде. Раббы каршында сикерә-сикерә күңел ачучы Дауд патшаны күргәч, аның йөрәгенә Даудка карата җирәнү хисе кереп оялады.